ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა პრობლემის წინაშე დადგა ერთ-ერთი სკოლამდელი დაწესებულება ქუთაისში და რატომ არენდობია მშობლები ამ ეტაპზე არსებულ დასკვნას?
თუ კი დაინგრევა ახალი მოშენებული ნაწილი, აუცილებლად წამოიყოლებს ძველსაც. ის, რომ ძველი შენობა არის უსაფრთხო და ეხა შეიძლება ბავშვები იყვნენ ძველ შენობაში, არის არასწორი.
შეადანაშაულებენ ერთმანეთს ბალდის კანიონზე ტურისტული ობიექტის მშენებელი კომპანია და მშენებლობის მოწინააღმდეგეები.
ჩვენ ეს უკვე შეგვიძლია თავდაპირველად ვთქვათ, რომ სამხედროების ფაქტები გვაქვს ნამდვილად.
შემოსული თანხიდან გადაგვიხადეთ ძილიო, ისა თქვენ ბრიფინგებზე შეგავთ, აქეთი ბალდები არ არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასი მზად არის ისრაელზე თავდასხმისას 7 ოქტომბერს დატყვევებული ადამიანების ნაწილი გაათავისუფლოს ღაზის სექტორში ცეცხლის შეწყვეტის სანაცვლოდ. ამის შესახებ დღეს ბრიტანული BBC უწყება ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით. ისრაელი ამ წინადადებას ჯერჯერობით არ თანხმდება. ისრაელის არმიის ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ჰამასის მძევლობაში 203 ადამიანია. ჰამასის თანახმად მისი ტყვეების რიცხვი 250-მდეა. არსებული ინფორმაციით რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა მძევლებს ღაზის სექტორში არსებულ გვირაბებში მალავს. ისრაელის არმიის ავიაცია მეორე კვირაა ბომბავს ჰამასის მიერ კონტროლირებულ ღაზის სექტორს. თავდაცვის ძალების დღევანდელი ინფორმაციით საავიაციო დარტყმები განხორციელდა კიდევ 100-ზე მეტ ობიექტზე. ღაზის სექტორის სეგრეთ წოდებულმა ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები, რომელთა თანახმად 7 ოქტომბრიდან დაღუპულია 4127 და დაჭრილია 13000-ზე მეტი ადამიანი. ეს ინფორმაცია სხვა წყაროებით გადაუმოწმებელია. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა იოავ გალანტმა დღეს განაცხადა, რომ სამხედრო ოპერაციის მიზნების მიღწევის შემდეგ ისრაელი მოიხსნის ყველანაირ პასუხისმგებლობას ღაზის სექტორში მყოფთა ცხოვრებაზე. პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტში გამოსვლისას გალანტმა თქვა, რომ ისრაელის მიზანია ჰამასის მოშორება და მისი როგორც სამხედრო, ისე სამთავრობო შესაძლებლობების განადგურება და რეგიონის უსაფრთხოების სფეროში ახალი რეალობის შექმნა. თავდაცვის მინისტრის თანახმად, ამ მიზნების მიღწევის შემდეგ ისრაელი ღაზის სექტორთან ყველა კავშირს გაწყვეტს. ამჟამად სწორედ ისრაელი აკონტროლებს სამ ტერიტორიის საჰაერო სივრცეს, საზღვრებს და სანაპირო ზოლს. ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ დაუშვებს და არ დაუშვებს, რომ ჰამასის მსგავსმა ტერორისტებმა და პუტინის მსგავსმა ტირანებმა გაიმარჯონ. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა ამერიკელებისადმი სატელევიზიო მიმართვისას, როცა თანამოქალაქეებს უხსნიდა, რატომ ითხოვს კონგრესისგან დამატებით მრავალ მილიარდიან დახმარებას ისრაელისა და უკრაინისთვის. როგორც პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა, ჰამასი და პუტინი სხვადასხვა ტიპის საფრთხეს წარმოადგენენ, მაგრამ ის აერთიანებთ, რომ მეზობელი დემოკრატიული ქვეყნების მთლიანად განადგურება უნდათ. ჯო ბაიდენის თანახმად, ისრაელისა და უკრაინის გამარჯვება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვისაც და მათ დასახმარებლად გაწეული ხარჯის შედეგად ამერიკელების თაობები მიიღებენ დივიდენდებს უსაფრთხოების სახით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, შესაძლოა ბევრს ეჩვენებოდეს, რომ ეს კონფლიქტების შორსაა და ამერიკისთვის მნიშვნელობა არ უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ისტორია გვასწავლის, რომ როცა ტერორისტები და დიქტატორები ტერორისა და აგრესიისთვის საფასურს არიხდიან, უფრო მეტი ქაოსი, ნგრევა და სიკვდილი მოაქვთ. ჯო ბაიდენის განცხადებით, თუ პუტინს არ შეაჩერებენ, ის მხოლოდ უკრაინით არ შემოიფარგლება და სხვა ქვეყნების დაპყრობასაც მოინდომებს. ამერიკელებისადმი მიმართვისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ერთმანეთისგან გამიჯნა რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება ჰამასი და პალესტინელი ხალხი და განაცხადა, რომ უარი არ უნდა ითქვას ორი სახელმწიფოს ისრაელის და პალესტინის თანაარსებობის იდეაზე, რადგან ისრაელი და პალესტინელები თანაბრად იმსახურებენ უსაფრთხო მშვიდობიან და ღირსეულ ცხოვრებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტონი რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ მიუღებელიაო განაცხადა დღეს მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა, რომელსაც მედიის წარმომადგენლებმა კითხეს ბაიდენის მიერ პუტინის და ჰამასის ერთმანეთთან შედარებაზე. ჩვენთვის მიუღებელია ასეთი ტონი რუსეთის ფედერაციისა და ჩვენი პრეზიდენტის მიმართ, განაცხადა პესკოვმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკელი პოლიტიკოსების რიტორიკაში პუტინის თემა მუდმივად არის და პუტინის გვარი ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილიაო. ამავე თემაზე ლაპარაკისას პესკოვმა განაცხადა, რომ დღეს მსოფლიოში საკმაოდ ემოციური და პოტენციურად საშიში მომენტი დგას, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში ესკალაციის გამო. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართვას ამერიკელებისადმი უძლიერესი უწოდა. ზელენსკიმ ბაიდენს მადლობა გადაუხადა დახმარებისთვის და განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და უკრაინა არავის მისცემენ უფლებას განადგურონ თავისუფლება და დემოკრატია. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა, ისევ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, ერთმანეთს შეადარა რუსეთი და პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასი. ურზულა ფონ დერ ლაიენმა ამერიკულ ჰადსონის ინსტიტუტში დღევანდელი გამოსვლისას განაცხადა, რომ რუსეთი და ჰამასი ერთმანეთს არ სიტყვანან, ორივე მათგანი ადამიანებს კლავს და ძევლად იყვანს უდანაშაულო მშვიდობიან მოქალაქეებსო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების თაობაზე ერთობლივი განცხადების დეკლარირებული მიზნები არ გულისხმობს საგარეო პოლიტიკური კურსის მოდიფიკაციას. ილია დარჩიაშვილი დღეს საქართველოს პარლამენტში გამოდიოდა მინისტრის საათის ფორმატით და ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც მას დაუსვეს, ეხებოდა სწორედ საქართველო-ჩინეთის პარტნიორობას. დარჩიაშვილის განცხადებით, ეს მიზნები სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს განვითარების სტრატეგიასთან და არანაირად არ შეაფერხებს ქართველი ხალხის ისტორიულ არჩევანსო, ის გულისხმობდა ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად, 2023 წლის ივლისში ჩინეთში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტისას მიღებული ერთობლივი განცხადება დეკლარაციული ხასიათისაა. პარლამენტის დეპუტატმა ოპოზიციიდან თეონა აქუბარდიამ საგარეო საქმეთა მინისტრს კითხა, რატომ არ შეუთანხმა მთავრობამ პარლამენტს ჩინეთთან ეს დოკუმენტი. პასუხად ილია დარჩიაშვილმა თქვა, რომ მთავრობა არის აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო, რომელიც ახორციელებს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. მან ასევე თქვა, რომ ერთობლივი განცხადება მიღებულია ამ უფლებამოსილების ფარგლებში და მისი წინასწარ პარლამენტთან შეთანხმების იურიდიული ვალდებულება არ გამომდინარეობს არც კონსტიტუციიდან და არც რომელიმე სხვა ნორმატიული აქტიდანო. საგარეო საქმეთა მინისტრის დღევანდელ გამოსვლაზე საქართველოს პარლამენტში უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში არაერთი მუნიციპალიტეტი პერიოდულად დგება პრობლემის წინაშე, როცა სახელმწიფო ბაგა-ბაღი შენობის ავარიულობის გამო მუშაობას წყვეტს. ეს ბუნებრივია დამატებით პრობლემას უქმნის ამ დაწესებულების აღსაზრდელების მშობლებს. შენობის ავარიულობის გამო დაწესებულების მუშაობის შეწყვეტას, როგორც წესი, საფუძვლად უდევს სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ოფიციალური დასკვნა. სწორედ ამ დასკვნის მოლოდინში ახლა ერთ-ერთი სკოლამდელი დაწესებულება ქუთაისში. ძველ შენობას ახალი ნაწილი რამდენიმე წლის წინ მიაშენეს. დღეს შენობის ამ მხარეს ბავშვებს და პედაგოგებს უკვე აღარ უშვებენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათაკაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მე-14 მუნიციპალური ბაგაბაღის შენობის უსაფრთხოებას სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო იკვლევს. დაბზარულია შენობის ის ნაწილი, რომელიც 5 წლის წინ მიაშენეს. ბზარები იმდენად დიდია, რომ სინათლე და კედლის მიღმა არსებული ადგილი მოსჩანს. დაიბზარა ბაგაბაღის შენობის ის ნაწილიც, რომელიც რამდენიმე ათეული წლის წინაა აგებული. მის მეორე სართულზე მდებარე დარბაზში ჭერის ფრაგმენტიც ჩამოვარდა. აღსაზრდელების მშობლები ეჭობენ, რომ შენობა უსაფრთხო არ არის. ზოგიერთი მათგანი ამბობს, რომ იძულებულია შვილი ბაღში არატაროს ან სხვაგან გადაიყვანოს.
მე როგორც მშობელი ავიღებ ჩემ შვილზე პასუხისმგებლობას, გადავიყვან სხვა ბაღში ან სახლში მოვლი.
ბევრმა გადაიყვანა, ზოგ საერთოდ არ დაგყვავს და ვაპირებთ გადაყვანას. ბაღში არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ავარიულ მდგომარეობაში, აი გარედანაც კი ჩანს თვითონ მიშენებული შენობა რამ მდგომარეობაში, კედლები არის სრულიად დახსნილი, შუქი ჩამოდის.
მეორე მხარეც ჩანს უკვე ისეთი დიდი დაზიანება აქვს უკვე კედლებს და ჩვენი ჯგუფი, რომელიც ბაღში ჯგუფია, დახურულია უკვე. ძალიან გაბზარულია და იქ უკვე ბავშვების გაჩერება საშიშია. ან თავისთავად არ დამყავს ის ბავშვი, რომელიც ჯგუფსაც ეხება უკვე და სამეშინა იქ გაჩერება ბავშვი. ეს პატარა მყავს შეჯერობით.
არის რა თქონდა ბზარები და არ არის ეს ცურგანყაში.
თო გაჭდა ეს ბზარები თავისთავად გაჭდა შიში.
მე-14 ბაგაბაღის ახსაზრდელების მშობლების ინფორმაციით სასწავლო პროცესი აღარ მიმდინარეობს დაწესებულების მიშენებულ ნაწილში, თუმცა მიიჩნევენ, რომ არანაკლებ სახიფათოა შენობის ძველი მხარეც.
ძველ შენობაშიც კი დაწებულია უკვე ბზარი და ჭერიც დაზიანებულია დარბაზის ოთახში.
თუ კი დაინგრევა ახალი მოშენებული ნაწილი, აუცილებლად დაანგრევს და წამოიყოლებს ძველსაც. შესაბამისად, ის, რომ ძველი შენობა არის უსაფრთხო და ეხა შეიძლება ბავშვები იყვნენ ძველ შენობაში, არის არასწორი.
როგორც ქუთაისის ამ მუნიციპალური ბაგაბაღის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, ბზარების გაჩენის შემდეგ სექტემბერში შენობის მდგრადობა შესაბამისმა სამსახურმა შეამოწმა და უსაფრთხოდ მიიჩნია, თუმცა მას შემდეგ, რაც ბზარები გაფართოვდა და ჭერის ფრაგმენტიც ჩამოვარდა, ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს მიმართეს და ახლა დასკვნას ელოდებიან. ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ნანა ჯანელიძის ინფორმაციით, 5 წლის წინ მიშენებული სივრცე დახურულია, ბავშვები სხვადასხვა ჯგუფში გადაიყვანეს და სააღმზრდელო პროცესი გრძელდება შენობის იმ ნაწილში, რომელიც საფრთხის შემცველი არ არის.
იყვნენ შემოწმდა, გვითხრეს, რომ ეს არ არის საფრთხის შემცველი, თუმცა მიმართეთ კიდე, რადგან ბზარების ხაზი უფრო მკვეთრად გამოისახა, მიმართეს უკვე სამხარეულის ექსპერტიზას და ველოდებით უკავშობი გამოყვანილიყოს უსაფრთხო ადგილზე და სასწავლო პროცესი არ გვეშლება.
ქუთაისის მუნიციპალური ბაგაბაღების გაერთიანების ინფორმაციით, მე-14 დაწესებულებაში 200-მდე ახსაზრდელი ჰყავთ და 40 თანამშრომელი მუშაობს. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის შემდეგ გაირკვევა, სად და როგორ გაგრძელდება ამ ბაგაბაღის მუშაობა.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა პრობლემის წინაშე დადგა ქუთაისის ერთ-ერთი მუნიციპალური საბავშვო ბაგაბაღი და რატომ არენდობიან მშობლები ამ ეტაპზე არსებულ დასკვნას, რომ შენობის ის ნაწილი, სადაც ბავშვები რჩებიან, უსაფრთხოა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უთანხმოება გრძელდება მარტვილის მუნიციპალიტეტში ბალდის კანიონზე ტურისტული ობიექტის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებსა და ამ ობიექტის მშენებელ კომპანიას შორის. სოციალური სამართლიანობის ცენტრში, რომელიც ბალდის კანიონის მშენებლობის კანიონზე მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა ინტერესებს იცავს, დღეს პრესკონფერენცია ჩატარდა და ითქვა, რომ მოსახლეობამ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან ითხოვს კანიონზე მიმდინარე სამუშაოებზე მორატორიუმის დაწესებას. ასევე გრძელვადიანი პროტესტისთვის მზადება მიმდინარეობსო, ითქვა ისიც, რომ სიტუაციის მონიტორინგის მიზნით ტერიტორიაზე კარვების გაშლაც იგეგმება. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენლები და კანიონზე ტურისტული ობიექტის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ სამუშაოების შეჩერება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ კომპანია სამუშაოებს დაუდევრად აწარმოებს, შეხავს ხემცენარეებს, აზიანებს ბუნებრივ გარემოს, და რომ კანონის სხვა მოთხოვნებსაც არღვევს. Თავის მხრივ კომპანია, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ტურისტულ ინფრასტრუქტურას საშენებს, ამ ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს და კონკრეტული ბრალდებები აქვს თავად მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა მიმართ. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
დავა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალდის კანიონზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თაობაზე მოსახლეობასა და სახელმწიფო შორის გრძელდება. სამშენებლო სამუშაოების შეჩერების მოთხოვნით ბალდის კანიონის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა ამჯერად გარემოს დაცვის სამინისტროს მიმართავს და გრძელვადიანი პროტესტისთვის ემზადება. ამის შესახებ განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა გამოაქვეყნა, რომელიც ბალდელებს სამართლებრივ დახმარებას უწევს. მანამდე მოქალაქეებმა იგივე მოთხოვნით არაერთი საპროტესტო აქცია გამართეს ტურის მერიასთან და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ადგილობრივ ოფისთან. ამასთან ერთად სოციალური სამართლიანობის ცენტრის დახმარებით მოსახლეობა გეგმავს ბრძოლის სამართლებრივ გაგრძელებასაც, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო მარ დააკმაყოფილა მათი პირველი სარჩელი ბალდის კანიონზე მიმდინარე მშენებლობის თაობაზე დავის განხილვის ვადაში იქ მიმდინარე სამუშაოების შეჩერებაზე. ადგილობრივების სახელით სასამართლოს სარჩელით 2023 წლის 22 სექტემბერს მიმართა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა. როგორც ორგანიზაციაში დღეს 20 ოქტომბერს განაცხადეს, სასამართლომ დროებითი ზომის მიღებაზე უსაფუძვლო თქვა უარი და მიუთითა, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს გადაწყვეტილება ბალდის კანიონის კერძო პირისთვის იჯარით გაცემაზე სასამართლოსთვის მიმართვამდე თითქმის ერთი წელი მოქმედებდა და ამიტომ მისი შეჩერების გადაუდებელი აუცილებლობა არ არსებობს. როგორც ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, სასამართლომ არ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ კანიონის კომპანიისთვის გადაცემის შესახებ ადგილობრივებმა გვიან შეიტყვეს. როგორც ორგანიზაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პროგრამის დირექტორმა სალომე შუბლაძემ განაცხადა, სასამართლოს კვლავ მიმართავენ სარჩელით, ამჯერად ძირითადი გადაწყვეტილების უკანონობის დადგენის მოთხოვნით. საუბარია დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ ბალდის კანიონის კერძო პირისთვის იჯარით გაცემის გადაწყვეტილებაზე.
5 ოქტომბრის შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა მარტვილის მუნიციპალიტეტში, გარემოს დაცვის და სამფლობელოების სამინისტროს წარმომადგენელმა პირდაპირ თქვა, რომ თუ მას ექნებოდა ინფორმაცია კომპანიის მიერ დაკავების შესახებ, მიიღებდა ზომებს, რომ სამუშაოების შეჩერებულიყო. ჩვენ დღეს უკვე შეგვიძლია თავად ვთქვათ, რომ ამგვარი სამართლო დარღვევის ფაქტები გვაქვს. ნამდვილად ადგილობრივების მოთხოვნით გარემოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტმა შეამოწმა კანიონზე მიმდინარე სამუშაოები და დაადგინა დარღვევები. ჩვენი ინფორმაციით ასევე მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურმა პირდაპირ დაადგინა, რომ კომპანია გაცდა მისთვის გადაცემული მიწის ნაკვეთის ფარგლებს და სამუშაოების აწარმოებს და კონსტრუქციები, მათ შორის ღოლბე, ჯიხური აქვს იმ ტერიტორიაზე, რომელიც საერთოდ არ არის მის მფლობელობაში გადაცემული.
როგორც ბალდის მცხოვრებლების ნაწილი ამბობს, დაცული ტერიტორიების სააგენტომ 2022 წელს კანიონი, რომელსაც ბუნების ძეგლის სტატუსი აქვს, კომპანია კანიონ 350-40 წლით იჯარით გადასცა. ისე რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებული არ ყოფილა. მშენებლობის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ ამის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც კომპანიამ სამუშაოების წარმოება დაიწყო და ტერიტორია შემოღობა. მშენებლობის ერთ-ერთმა მოწინააღმდეგე ცოტნე თვარაძემ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მშენებლობის დაწყებამდე ბალდის კანიონის ტერიტორიაზე არანაირი კვლევა არ ჩატარებულა, რომელიც შეისწავლიდა, თუ რა ზიანს მოუტანდა მშენებლობა ფლორაზა ფაუნას. მისი სიტყვებით, უკანონო მშენებლობის პირველი მსხვერპლი უკვე გახდა ერთი შველი.
აღარავინა სოფლის შველი, მას თავდებობას კი არ აქვს, რათა სოფელმა დაიჭირა წარიდება მშენებლობაზე. გარდა ამისა, ყოველდღურად სხვადასხვა სახის უკანონო სამუშაოები მიმდინარეობს. მოიპოვებს იარისეულს უკანონოდ იქ ანებაქის გარეშე აგროვებენ ქვებს და შემდეგ ამშენებლობაზე იყენებენ, რაშიც ჩვენ სამართლიანად ხელს უშლით. იყო ფაქტები, როცა ინვესტორი ფიზიკურ და სიტყვაში ხელს აყენებს მოსახლეობას, რაც კამერებზეც არის დაფიქსირებული.
განაცხადა ცოტნე თვარაძემ. მისი სიტყვებით, იმისთვის რომ ბალდის კანიონზე მიმდინარე მშენებლობის მონიტორინგი უკეთ შეძლონ, ადგილობრივები გეგმავენ მიმდებარე ტერიტორიაზე კარვების გაშლას. პროტესტის მიუხედავად, კომპანია კანიონ 350 სამუშაოების შეწყვეტას არაპირებს. კომპანიის დირექტორმა გიორგი მერგულაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოთხოვნა მშენებლობის შეჩერებაზე უსაფუძვლოა, რომ ტყუილია ასევე ბრალდებები გარემოსთვის ზიანის მიყენებასა და მოსახლეობასთან დაპირისპირებაზე. როგორც გიორგი მერგულაძე ამბობს, მშენებლობის შესახებ ინფორმირებული იყო მოსახლეობა და წინააღმდეგის არავინ ყოფილა. ის ირწმუნება, რომ პროტესტის მონაწილეების ერთადერთი სურვილი ფინანსური ფინანსური სარგებლის მოპოვება.
ხუთი თვე ეძინა სოფელს. აი ეგები რომ ჩამოვიდნენ და წინი მოითხოვე და უარით გავისტუმრეთ, მე ადგა სოფელი 1500 კაციან სოფელში 40 კაცს უაგროვებენ, 100 სოფლის სახელით ლაპარაკობენ. შემოსული თახიდან გადაგვიხადე წილიო, გავისტუმრე უარით. მე შეუბრუნდნენ სოფელს და ეულებიან, ეხა ამათ გავბრით და ჩვენ შემოვალთო, ისა თქვენ ბრიფინგებზე ხედავთ, ასეთი ბალდები არ არის.
განაცხადა გიორგი მერკვილაძემ, რაც შეეხება დარღვევებს სამშენებლო პროცესში, კომპანიის დირექტორის სიტყვებით, რთული რელიეფიდან გამომდინარე, ხრეშის დაყრა მოუწიათ სოფლის ერთ-ერთ შიდა გზაზე, რისთვისაც მშენებლობის მოწინააღმდეგეებმა გარემოს დაცვის სამინისტროს მიმართეს და კომპანიის დაჯარიმება მოსთხოვეს. კომპანიის დირექტორი არ ეთანხმება მოწინააღმდეგე ჯგუფს იმაშიც, რომ მშენებლობისას იჯარით გაცემული ტერიტორიის ფარგლებს გაცდნენ, როგორც მერკვილაძე განმარტავს მერიის ზედამხედველობის სამსახური წინასწარ იყო გაფრთხილებული ადგილზე უსაფრთხოების მიზნით ღობის გავლების შესახებ, რომელიც მისივე სიტყვებით შეიძლება ზოგჯერ ოდნავ გაცდეს მათ ტერიტორიის ფარგლებს. ის ირწმუნება, რომ მერიის ზედამხედველობის სამსახურიდან მიიღეს გაფრთხილება მხოლოდ ღობის წესრიგში მოყვანის თაობაზე. ამასთან კომპანიის დირექტორი თავად სდებს ბრალს მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს პროვოკაციულ ქმედებებში, რათა მათ ადგილზე დაპირისპირება გამოიწვიონ და ამით მიიპყრონ მედიის ყურადღება. როგორც გიორგი მერგულაძე ამბობს, მშენებლობა წინააღმდეგობების მიუხედავად გაგრძელდება და მაისში უკვე მარტოს ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურით მოწყობილი კანიონი ექნება. ხელშეკრულების თანახმად კომპანიამ ბალდის კანიონი 3 მილიონამდე დოლარის ინვესტიციით ტურისტებისთვის მიმზიდველ ადგილად უნდა აქციოს. ის ვალდებულია ბუნების ძეგლზე მოაწყოს ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ვიზიტორთა ცენტრი, 350 მეტრის სიგრძის როლერი ატრაქცია, კიდული და საფეხმავლო ბილიკები.
Тамар Зантарайам გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შედანაშაულებენ ერთმანეთს ბალდის კანიონზე ტურისტული ობიექტის მშენებელი კომპანია და მშენებლობის მოწინააღმდეგეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას აღმოსთავისუფლება. საქართველოს პარლამენტსა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას შორის დღეს თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მას ხელი მოაწერეს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა და საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარემ ნინო ჩხობაძემ. ეს პლატფორმა არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ინტენსიური ურთიერთობა ამ ორ მხარეს შორის განსაკუთრებით მას შემდეგ აქტიურდა, რაც საქართველომ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი შეიტანა და ევროკავშირისგან მიიღო შესაბამისი შეფასებები და რეკომენდაციები. თავად ამ პლატფორმის მონაწილე არაერთ ორგანიზაციას საკმაოდ კრიტიკული შენიშვნები აქვს იმის მიმართ, თუ რამდენად ასრულებს საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საჭირო რეკომენდაციებს. თუმცა ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე დღეს თქვა, რომ იმედია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კიდევ უფრო მეტად იქნებიან ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიო. ეს სწორედ ერთ-ერთი რეკომენდაციაა ევროკავშირის მხრიდან. ევროკავშირის მომავალი მოქალაქეები, ასე უწოდა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა პირმა ქართველ მოზარდებს ახალი პროექტის დაწყებისას. გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ, თუ რა პროექტია ეს და რა მიზანი აქვს.
ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის რა სად როდის თამაშების ერთწლიანი მარათონი კახეთიდან დაიწყო, რომელშიც რეგიონის სკოლების უფროს კლასელები არიან ჩართული. მარათონი საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ არის ორგანიზებული. რეგიონის ტურში 100 სკოლა მონაწილეობდა. თამაშებს დაესწრო საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის თანამშრომლობის განყოფილების უფროსი ნიკოლას სენდროვიჩი. მისი თქმით, თამაშის კითხვები მომზადებული იყო სპეციალურად ახალგაზრდებისთვის, რომ მათ მხიარული და ინტერაქტიული გზით ევროკავშირის შესახებ მეტი ინფორმაცია მიეღოთ.
It's a special edition.
ეს არის თამაშების სერია განსაკუთრებული აქცენტით ევროპის და ევროკავშირის შესახებ, სადაც კითხვები ევროკავშირის ისტორიაზე, მის სტრუქტურებსა და ღირებულებებზეა ფოკუსირებული. გვიხარია, რომ მხარს უჭერთ ამ პროცესს. ჩვენ მუშაობთ ახალგაზრდებისთვის, რათა მათ მეტი გაიგონ ევროკავშირის შესახებ. გვიხარია, რომ მომდევნო წლის მანძილზე ჩვენ შევძლებთ გავაძლიეროთ მათი ცნობის მოყარეობა და ცოდნის მიღება სასიამოვნო და შინაარსობრივი ფორმით. სწავლობენ რეალურად რა იქნება მათი სახლი. სწორედ ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც მომავალში ევროპულ საქართველოში გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. ისინი არიან ევროკავშირის მომავალი მოქალაქეები. თამაშების სერიას უძღვებოდა თამაშის ავტორი და საქართველოს კლუბის წამყვანი გიორგი მოსიძე. როგორც გიორგი მოსიძე ამბობს, მარათონი საქართველოს ყველა რეგიონს მოიცავს და წლის განმავლობაში ჩატარდება 63 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის თბილისის 11 რაიონში და არასრულწლოვანთა კოლონიაში. თამაში 2024 წლის გაზაფხულზე თბილისში დასრულდება და სამი გამარჯვებული გუნდი გამოვლინდება.
სპეციფიკა და თემატიკა ამ თამაშს ძალზე მნიშვნელოვანია. მონაწილეებს აქვთ საკმაო ინფორმაცია ევროპის შესახებ, ისინი მომზადებულები შეხვდნენ ამ პროექტს, მაგრამ კიდე ბევრი ახალი რამე შეიტყვეს, რომელსაც მეორე დარწმუნებული ვარ, წაიკითხავენ და გუგლავენ, ინტერნეტში მოძებნიან და მათი ცოდნა ევროპის შესახებ და ევროკავშირის შესახებ გაღრმავდება.
თამაში რასად როდის ევროპის შესახებ მოსწავლეები მონაწილეობდნენ კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტიდან. წესების მიხედვით თითოეულ მათგანში პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული გუნდები გამოავლინეს. მათ შორის დასახელდა რეგიონში საუკეთესო შედეგის მქონე გუნდი. ასეთი კი წნორის მესამე საჯარო სკოლაა. მოსწავლეებმა 24 კითხვიდან 18-ს სწორად უპასუხეს. თიკა მესტერიშვილი ამ გუნდის წევრია.
ალბათ რამდენი ხანიც არ უნდა გავაგზავნო რასადროდის ის თამაში და მე ვფიქრობ, რომ ცხოვრების ბოლომდე ვითამაშებ, მაინც ყველაზე დასამახსოვრებელი თამაში იქნება ალბათ ერთ-ერთი ჩემთვის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან სასწაული და კონკურენტუნარიანი თამაში იყო. ესეც დაძაბულ სიტუაციაში არასდროს არ მითამაშია და ეხლა მიუხვდი რამ ხელა ბედნიერება, არასდროს არ გამომიწდი აქამდე. კითხვებიც ძალიან საინტერესო იყო და ინფორმაციის წაღებაც
მსგავსი თამაში ევროკავშირის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად საუკეთესო საშუალებაა, ამბობს თელავის 19 საჯარო სკოლის მოსწავლე შალვა ბიჩელაშვილი.
ჩვენ დისპერსში ყველა საინტერესო თემა იყო ისტორიის თემები და მაგას გარდა ჩემი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ესეთ რაღაცებს ჩატარება მოსახლეობაში ცნობიერების მიზნად ასამაღლებლად, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ბევრი ადამიანს არის ეს თემა ევროკავშირის ნაკავშირეთ ბევრი რამ.
რასად როდის თამაშების ერთწლიანი მარათონის ფარგლებში შემდეგი რაუნდი შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში ჩატარდება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გაასაჯეროვა გამოკითხვაზე ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის მისვლის კადრები და ეს გადაწყვეტილება საზოგადოების მაღალი დაინტერესებით ახსნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა. გასულღამი ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ოთარ ფარცხალაძემ საქართველოს გამოკითხვის შემდეგ დატოვა. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებულია საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი რუსეთთან გარკვეული კავშირების და შესაბამისი მავნეზემოქმედების გამო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამ საკითხის შესწავლა 15 სექტემბერს დაიწყო. ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ოთარ ფარცხალაძეს საქართველოს მოქალაქეობა ჩამოართვა, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ის რუსეთის მოქალაქეცაა. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ხელი მოაწერა 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილ ცვლილებებს, რომელიც პარლამენტმა ჯერ კიდევ 6 ოქტომბერს მიიღო. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ორი კვირის განმავლობაში ხელს არ აწერდა წლევანდელ ბიუჯეტში შესულ ცვლილებებს, რაც გარკვეულ პრობლემებს ქმნიდა. პრეზიდენტის მიერ დოკუმენტის ხელმოწერა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციაში, თუმცა უცნობია, რატომ იკავებდა პრეზიდენტი ამ დოკუმენტის ხელმოწერისგან ბოლო დრომდე თავს. Კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.